Þriðji hluti. Blaðsíða 90. Blaðsíða 91. Út í heim og aðra heima 2000 til 2013. Frá árinu 2000 hafa fantasíur, sögur sem gerast á ímynduðum stað eða á óraunverulegum tíma verið mjög vinsælar. Í þessum bókum má greina áhrif frá kvikmyndum og vinsælum erlendum úlingabókum en það sem sameiginlegt í mörgum þeirra dulúðin og hið óræða. Á þessum tíma komu einnig út margar raunsæjar skáldsögur fyrir úlinga þar sem persónurnar virðast raunverulegar og sögurnar gætu hafa gerst.